Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի բանակցությունների օրակարգում քիչ առաջ Պետերբուրգում ավարտվեց թուրք-ռուսական համագործակցության բարձրագույն խորհրդի նիստը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարում է, որ Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան համաժողով մեկնող հայկական պատվիրակության կազմը հստակ է դրա այդ մեկտեղ հայաստանյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը չի հստակեցնում, արդյոք Սերժ Սարգսյանն ընդգրկված է այդ պատվիրակության կազմում։ Ուկրաինական ընդդիմությունը պահանջում է Վիկտոր Յանուկովիչին վերադառնալ եվրոինտեգրման ուղի, ինքը Ուկրաինայի նախագահը լիտվացի իր գործընկերուհուն բողոքել է, թե Կիևի կտրուկ աշխարհ քաղաքական շրջադարձի պատճառը Մոսկվայի կողմից կիրառված շանտաժներ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Հայաստանի նախագահը այսօր այցելել է մշակույթի նախարարություն, հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանին նաև հարցեր են տվել։ Հարցին, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանը գնահատում Ադրբեջանի նախագահի հետ Վիեննայում կայացած հանդիպումը և արդյոք կարելի է խոսել բանակցային գործընթացում որոշակի տեղաշարժի մասին, նախագահը պատասխանել է. Տեղաշարժի մասին դժվարանում եմ խոսել, բայց հանդիպան ավարտից հետո, երբ հարց է եղել, ինչպես եմ գնահատում այն, ես հակիրճ ասել եմ. «Նորմալ»։ Իրոք նորմալ եմ գնահատում, նորմալ այն առումով, որ փաստորեն այս հանդիպումը նշանակում է ամենայն հավանականությամբ բանակցությունների նոր փուլ և նոր սկիզբ։ Մենք գրեթե 2 տարի չենք ունեցել հանդիպումներ, իսկ դա նշանակում է, որ բանակցությունները բարձր մակարդակով դադարեցված էին», ասել է Սերժ Սարգսյանը մշակույթի նախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Այս հանդիպման մասին տեղեկատվությունը տեղադրված է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Այսօր Վաշինգտոնում կանցկացվի Հայ-Ամերիկյան միջկառավարական աշխատանքային խմբի 2013 թվականի նիստը, Հայաստանի պատվիրակությունը գլխավորում է ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը, իսկ ամերիկյան կառավարությունը ներկայացնելու են եվրոպական հարցերով պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկ Ռուբինը, միջազգային զարգացման գործակալության փոխտնօրեն Փեյջ Ալեքսանդրը և եվրոպական աջակցության համակարգող Դանիել Ռոզենբլումը։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Երկու երկրների ղեկավարների մամուլի համատեղ ասուլիսում Թուրքիայի վարչապետն ասել է, թե տարածաշրջանային խնդիրների շարքում նախ քննարկել են ադրբեջանա-հայկական հակամարտության խնդիրները, հետո նշել է, որ քննարկվել է նաև Սիրիայի Եգիպտոսի մերձավոր արևելքի իրավիճակը։ Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվել է նաև ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհրդի նիստ, մանրամասները մեր ծրագրում։ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում Մաքսիմա առևտրի կենտրոնի տանիքի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվը աճում է, ըստ վերջին տվյալների 45 մարդ է զոհվել, առնվազն 36-ը վիրավորվել են։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ զոհվածների թվում է նաև Հայաստանի քաղաքացի Նաիրա Գրիգորյանը։ Դեպքի վայրում հարյուրավոր փրկարարներ, ոստիկաններ են աշխատում, մտավախություն կա, որ փլատակների տակ դեռ կարող են մարդիկ լինել։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Լիտվայի նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանի կողմից տնտեսական ճնշումների և շանտաժը խանգարում են Կիևին Եվրամիության հետ ստորագրելու ասոցացման համաձայնագիրը։ Լիտվան հիմա նախագահում է Եվրամիությունը և մի շաբաթից հյուրընկալելու է Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը այսօր Գերագույն Ռադայում ասել է, թե Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը կասեցնելու կառավարության որոշումը պայմանավորված է զուտ տնտեսական խնդիրներով և որ Ուկրաինայի համար դա միակ տարբերակներ, Կիևում բողոքի ակցիաներ ցույցեր են անցկացվում, մանրամասները մեր ծրագրում։ Վրաստանի նախագահ Գիորգի Մարգելաշվիլին այսօր հաստատել է, որ Վրաստանը շարունակելու է եվրոպական ուղին, Վիլնյուսի գագաթաժողովում նախաստորագրելու է ասոցացման համաձայնագիրը և որ ինքը գլխավորելու է գագաթաժողովին մեկնող Վրաստանի պատվիրակությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր կեսօրին Երևանում հանդիսավորությամբ բացվեց Գերմանիայի դեսպանատան վերակառուցված շենքը։ Դեսպանության բացման առողջանը ներկա էր նաև արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով լրագրողների հետ զրույցում այսօր կրկին ընդգծել է, թե չնայած մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի ցանկությանը, պաշտոնական Երևանը շարունակում է կարևորել նաև մասնակցությունը եվրոպական ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Նալբանդյանը ճիշտ է չի հստակեցրել, թե որքանով են դրանք համատեղելի, նշելով միայն, որ Հայաստանը ակտիվորեն կմասնակցի մեկ շաբաթից Լիտվայի մայրաքաղաքում մեկնարկող արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին Սարգիս Սարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ներկայացմամբ արդեն ամեն ինչ որոշված է, թե ինչ է լինելու Հայաստանի հետ կապված Վիլնյուսում և ինչ պատվիրակությամբ մեր երկիրը կմասնակցի գագաթնաժողովին։ Նալբանդյանը նման հայտարարություն արեց այսօր Երևանում Գերմանիայի դեսպանատանը լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարարը սակայն հրաժարվեց մանրամասնել, նշելով, թե ամեն ինչ կհայտնվի համապատասխան ժամկետում։
Բոլոր բանի մասին, երբ որ ժամանակը գա, երբ որ որոշումը ընդունվի, այն ժամանակ կհայտնվի։
Իսկ անորոշ է մնում։
Ամեն ինչը որոշված է, բայց կհայտնվի համապատասխան ժամկետում։
Իսկ նախագահն է գլխավորելու պատվիրակությունը Հայաստանի։
Դուք, ես պատասխանեցի, որ մենք կհայտնենք պատշաճ ձևով և պատշաճ ժամանակով։
Պատշաճ ժամանակը եթե երկու օր առաջ, թե վերջի օր պետք է իմանանք ինչ է լինելու։ Վերջի
օրը այցելությունների մասին և մասնակցության մասին տարբեր մակարդակներով մակերպող միջազգային և այլ ուրեմն համաժողովներին, ինչպես դուք տեսել եք, հայտնվում է ինչքան, քանի օրում։ Երբեք չի եղել, որ մի 10 օր առաջ հայտնվի կամ 1 շաբաթ առաջ։
Ուղղակի համապատասխան բացառիկ է ուզում է հանրության այդ պատճառով աննախարար դուք
ես եք պատասխանեցիք
կազմում։
Կտեսնեք հաղորդագրությունը եւ կիմանաք։
Երեք պաշտոնապես հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան դադարեցնում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բոլոր աշխատանքները։ Մեր այն հարցին, թե ինչ հետևանք կարող է ունենալ Կիևի որոշումը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ռազմավարության հետագա ընթացքի ու այդ թվում Բրյուսել-Երևան հարաբերությունների վրա, Նալբանդյանը արձագանքեց.
Ամեն երկիր ինքն է որոշում, ինչպես է զարգացնում իր հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, տարբեր տարածաշրջանների հետ, կառույցների հետ, մեր հարաբերությունների իմաստով Եվրոմիության հետ։ Մենք արտահայտվել ենք, որ մենք ցանկանում ենք շարունակել մեր համագործակցությունը Եվրոմիության հետ բոլոր հնարավոր ուղղություններով, և դրա մասին հայտնվել էր նաև ՄԱՄԼ-ի հաղորդակցության մեջ, որ մենք տվել էինք Քեթի Աշտոնի հետ հանդիպումից հետո Բրյուսելում։ Դրանից ավել այսօր օրվանով ավելացնելու
կան չունեմ,
երբ որ ունենալ կասեմ։
Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունների հեռանկարը պոզիտիվ է, լավ է, և մենք շարունակելու ենք այդ հարաբերությունները, ասաց Էդվարդ Նալբանդյանը։
Եվրոմիության ցանկությունը ունի Եվրոմիությունը, ինչի մասին ասել էր Աշտոնը մեր հանդիպումից հետո Բրյուսելում։ Հստակ էր ասել, որ Եվրոմիությունը ցանկանում է բոլոր ուղություններով շարունակել համագործակցությունը Հայաստանի հետ, որը չի հակասի Հայաստանի որոշմանը մասնակցելու մաքսային միության։
Հայաստանի արտգործնախարարը կեսօրին մոտ այցելել էր Երևանում Գերմանիայի դեսպանատուն, վերակառուցումից հետո այսօր տեղի ունեցավ դեսպանատան պաշտոնական վերաբացումը։ Օգտվելով առիթից լրագրողները զրուցեցին նաև Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելի հետ։ Հայաստանը ինքը պետք է որոշի, արդյոք ներկա գտնվելու է Վիլնյուսյան գագաթնաժողովին, թե ոչ, և ինչ մակարդակով, ասաց դեսպանը։
But of course they are invited, they are a partner within the Eastern Partnership and they are a valuable partner in the partnership.
Սակայն հայկական կողմը իհարկե հրավիրվել է Վիլնյուսյան գագաթնաժողովին և հանդիսանում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության արժեքավոր գործընկեր։ Գիտեք, Հայաստանի նախագահը ասաց, մենք փորձում ենք անդամակցել մաքսային միությանը, ուստի Եվրամիությունն էլ ասաց, անհնար է ստորագրել մյուս փաստաթուղթը։ Սակայն այնուամենայնիվ մենք աշխատում ենք համատեղ հռչակագրի վրա և հույս ունեմ, որ նախագահ Սարգսյանը ներկա կգտնվի Վիլնյուսում։ Դուք տեսնում եք, որ այլ երկրներ էլ այժմ խնդիրներ ունեն, բայց կարծում եմ, արևելյան գործընկերությունը շարունակվում է։ Այնպես չէ, որ ամեն ինչ վերջացած է, և Հայաստանը կմնա արևելյան գործընկերության գործընկեր։ Հարց ինչեց, արդյոք Վիլնյուսում Հայաստանի ու Եվրամիության միջև որևէ փաստաթուղթ ստորագրվելու է։
I don't know yet. This is still under discussion, but I hope and I'm confident that there will be some paper, yes.
Ես դեռ չգիտեմ, սա դեռ քննարկումների առարկա է, սակայն հուսով եմ, վստահ եմ, որ փաստաթուղթ կլինի, պատասխանեց Ռայներ Մորելը։ Դեսպանը նաև անդրադարձավ Ուկրաինայի երեկվա որոշմանը, նշելով, որ պետք է սպասել տեսնելու թե գործընթացը ինչպես կզարգանա։
I'm a little bit sorry for the Ukrainian people because they wanted this.
Փոքր ինձ ցավում եմ ուկրաինացիների համար, որովհետև նրանց մեծ մասը ցանկանում էր Եվրամիության հետ կնքել ասոցիացիան համազայնագիրը, եւ դա լավ կլիներ ժողովրդի համար։ Սակայն իրենք պետք է այդ որոշումը կայացնեն։ Նրանք ազատ են որոշում կայացնելու հարցում, եւ Ուկրաինայի կառավարությունը, խորհրդարանը պետք է որոշեն այնպիսի քաղաքականություն իրականացնել, որը որ ցանկանում է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման կրկին խոսենք Արևելյան գործընկերության համաժողովից առաջ ստեղծված իրավիճակի մասին, որաբար այն բուրըն իրադարձությունների մասին, որ վերջին 24 ժամերին ծավալվում են Ուկրաինայի շորչիշեցնեմ, Ուկրաինան միակն էր Արևելյան գործընկերության անդամ 6 պետությունից, որ Վիլնյուսում պատրաստվում էր վերջնականապես ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրն ու համապարփակ եւ խորը ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Երեք սակայն Վիլնյուսյան համաժողովի մեկնարկից 1 շաբաթ առաջ Ուկրաինայի կառավարությունը որոշեց դադարեցնել ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման ուղված նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները, թե ինչ իրադարձություններ հետևեցին պաշտոնական Կիևի այս որոշմանը, կիմանանք Տաթևիկ Լազարյանից։
Ռուսաստանի կողմից տնտեսական ճնշումներն ու շանտաժն է պատճառը, որ Ուկրաինան կասեցրել է Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը։ Այդ մասին ըստ Լիտվայի լրատվական գործակալության Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ասել է Լիտվայի նախագահ Դալյա Գրիբաուսկայտեի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Գրիբաուսկայտեի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդականի փոխանցմամբ Յանուկովիչը պատմել է, որ Ռուսաստանը սպառնացել է սահմանափակել ուկրաինական ապրանքների մուտքը ռուսական շուկա, ինչը կարող է միլիարդավոր դոլարների վնաս հասցնել Ուկրաինային։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինային ուղված հնարավոր սպառնալիքների եւ շանտաժի մասին այսօր հարցրել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում, ինչին Պուտինը շատ ուշագրավ է արձագանքել, նշելով թե ինքը տեղյակ չէ, թե ինչ են խոսել երկու երկրների ղեկավարները իրենց մասնավոր հեռախոսազրույցներում, եւ այդ մասին թերևս հարկ է հարցնել ամերիկացի գործընկերներին։
Я не знаю, о чём разговаривал президент Украины с президентом Литвы. Может быть, у американских друзей спросить, они скажут, но
Պուտինը այնուհետև բացատրել է, որ եթե Ուկրաինան մտնի Եվրամիության տնտեսական ազատ գոտի եւ զրոյացնի իր մաքսատուրքերը Եվրամիության երկրների հետ, ապա դրանից տուժելու է ռուսական շուկան, քանի որ ռուսական շուկան էլ Ուկրաինայի հետ է զրոյական մաքսատուրքով աշխատում, ապա եվրոպական ապրանքը անարգել կհասնի Մոսկվա, իսկ ռուսական շուկան դեռ պատրաստ չէ մրցակցել եվրոպական որակի հետ։ Հետևաբար, եթե Ուկրաինան ստորագրի ազատ առևտրի պայմանագիրը, Ռուսաստանը ստիպված կլինի վերացնել բոլոր արտոնությունները այդ երկրի համար։
Зона свободной торговли с Украиной. Это вопрос не политический, а прагматический, экономический вопрос.
Путини խոսքով սա զուտ տնտեսական ռացիոնալ որոշում է եւ ոչ թե քաղաքական։ Ինչ վերաբերում է ճնշումներին, ապա Ռուսաստանը հակադարձել է այս մեղադրանքներին, հայտարարելով թե Ուկրաինայի նկատմամբ ինքը միայն եվրոպական ճնշումներ է տեսնում։ Պուտինի խոսքով, երբ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան որոշել է հետաձգել Եվրամիության հետ համաձայնագրի կնքումը եւ ամեն ինչ նորից մի լավ ծանրու թեթև անել, միանգամից սպառնալիքներ են սկսել հնչել Եվրոպայի կողմից, ընդհուպ մինչև զանգվածային բողոքի ակցիաների անցկացմանը աջակցելը։ Ահա սա է ճնշումը եւ հենց սա է շանտաժը, հայտարարել է Պուտինը հավելելով. առաջիկա օրերին պարզ կդառնա, թե արդյոք Ուկրաինայի կառավարությունը կենթարկվի այդ շանտաժին, թե կարողանա դիմակայել եւ պրագմատիկ դիրքորոշում որդեգրել իր ազգային շահերից ելնելով։ Վլադիմիր Պուտինը նաեւ հավելել է, որ իրենք համաձայն են Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի առաջարկին մինչև Վիլնյուսյան գագաթաժողովը հանդիպել եռակողմ ձևաչափով, այսինքն Ուկրաինա, Եվրամիություն, Ռուսաստան, եւ քննարկել արկախնդիրները։ Պուտինի խոսքով այս առաջարկային լակմուսի թուղթն է, որ ցույց կտա արդյոք որքանով է Եվրամիությունը լրջորեն տրամադրված եւ պատրաստ է արդյոք բանակցությունների, թե ոչ։ Միայն թե ոչինչ չպետք է քաղաքականացնել, հայտարարել է Պուտինը, հավելելով, թե Թուրքիան Եվրամիության հետ բանակցությունների մեծ փորձ ունի եւ իրենք Թուրքիայի վարչապետից խորհուրդ կհարցնեն, թե ինչպես իրենց պահեն այս դեպքում։
Շատ դուրս է, 50 ժամ տեժուբե կոլադի։
Սուշան վերնա, это 50-летний опыт. Это не просто так.
Այս մեկնաբանությունը հարուցել է Էրդողանի ծիծաղը, նա իր հերթին հայտարարել է, որ այո, Թուրքիան բավական լուրջ 50 տարվա բանակցությունների փորձ ունի Եվրամիության հետ։ Հնարավոր երակողմ բանակցությունների վերաբերյալ հարցին այսօր Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի խոսնակ Մայա Կոչիանչիչը պատասխանել է, որ ասոցիացիան համաձայնագիրը երկկողմ համաձայնագիր է Եվրամիության եւ Ուկրաինայի միջեւ։ Սակայն նաեւ Ռուսաստանը ռազմավարական գործընկեր է, որի հետ մենք պարբերաբար խորհրդակցություններ ենք անցկացնում, և Ռուսաստանը շատ կարևոր առևտրային գործընկեր է մեզ համար։ Մենք կշարունակենք նրանց հետ խորհրդակցությունները բոլոր համապատասխան հարցերով, և ահա սա է այն ամեն ինչ, ես կարող եմ ասել այս հարցով, հայտարարել է Կոչինյանչիչը։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հայտարարում են, որ հիասթափված են Ուկրաինայի որոշմամբ։ Քեթրին Էշտոնը հավելել է, սակայն, որ Ուկրաինայի ապագան Եվրամիության հետ հարաբերությունները ամրացնելու մեջ է։ Եթե Եվրամիության հետ համաձայնագիրը ստորագրվեր, ապա դրանից ամենաշատը կշահեր հենց Ուկրաինայի ժողովուրդը, քանի որ այն կնպաստեր բարգավաճմանն ու ազատության ամրապնդմանը, հայտարարել է Քեթրին Էշտոնը նրա խոսքով։ Եվրամիության առաջարկած այս հավակնոտ համաձայնագիրը պետք է ամրապնդեր Ուկրաինայի սկսած բարեփոխումները և ազդանշանտար ողջ աշխարհին և միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններին այն մասին, որ Ուկրաինան լուրջ է մոտենում իր մոդեռնիզացիային և այդ երկիրը միջազգային շուկաների համար դառնում է կանխատեսելի և վստահելի գործընկեր։ Էշտոնը նշել է, որ Ուկրաինան փաստորեն հիասթափեցրել է ոչ միայն Եվրամիությանը, այլև սեփական ժողովրդին, իսկ Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում՝ Կիևում, Դոնեցկում, Լվովում, Ուժգրդում 3-3-ան բողոքի զանգվածային անժամկետ ակցիաներ են սկսել։ Կիևի Մայդանում հարյուրավոր մարդիկ նաև գիշերն են անցկացրել։ Ցույցերը Ուկրաինայի կառավարության որոշման դեմ շարունակվում են նաև այսօր։ Ուկրաինան Եվրոպա է վանկարկում են բողոքի ակցիայի մասնակիցները։ Մինչդեռ Կիևի դատարանը սահմանափակել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի կենտրոնում բողոքի ակցիաների անցկացումը, արգելելով վրաններ ու ծածկեր տեղադրել կենտրոնական հրապարակներում և փողոցներում։ Ուկրաինայի ինդիմադիրները հայտարարել են, որ ստորագրահավաք են սկսում Վիկտոր Յանուկովիչի իմպիչմենտի նպատակով, վերջինիս մեղադրելով սահմանադրությունը խախտելու մեջ։ Այսօր խորհրդարանական ինդիմադիրները Եվրամիության դրոշները ձեռքներին սուլոցներով են դիմավորել նաև խորհրդարան եկած Ուկրաինայի վարչապետին Նիկոլայ Ազարովին, ով փորձել է բացատրել, թե ինչու է Ուկրաինան որոշել առայժմ չստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Դրանից հետո վարչապետը գլուխել է խորհրդարանական նիստերի դահլիճը։
Ուկրաինայի և Հայաստանի արտաքին քաղաքական շրջադարձերն ընդհանուր առմամբ լուրջ նմանություններ ունեն։ Երկու պետություններն էլ տարիներ շարունակ բանակցում էին Եվրամիության հետ, երկու դեպքում էլ պատրաստ էին ծավալում փաստաթղթերը, որոնք պետք է ստորագրվեին Վիլնյուսում, և երկու դեպքում էլ խոսքը ռուսական կողմի կիրառված ճնշումների մասին էր, որոնք ի վերջո ստիպեցին Սերժ Սարգսյանին, ապա նաև Վիկտոր Յանուկովիչին հրաժարվել Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու գաղափարից։ Մյուս կողմից պետք է նկատել, որ ուկրաինական իշխանությունները գրեթե չեն թաքցնում, որ ենթարկվել են պաշտոնական Մոսկվայի հուշկ ու ճնշման։ Մեր երկրում իշխող հանրապետականները հակառակը անասելի համառությամբ շարունակում են պնդել Եվրոինտեգրումից հրաժարվելու և մաքսային միություն մտնելու Հայաստանի որոշումը կայացվել է Երևանում։ Տապալման եզրին գտնվող Վիլնյուսյան համաժողովից առաջ Երևանյան քաղաքական շրջանակներում տիրող տրամադրություններն իմի է բերել Աստղիկ Բելևյանը։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով, թե Հայաստանին, թե Ուկրաինային որդեգրած եվրոպական գծից շեղեց Ռուսաստանը ճնշումներով։ Տարբերությունն այն է, որ Ուկրաինան մեզնից 80 օր ավելի դիմադրեց, ունենալով տնտեսական ավելի մեծ հնարավորություններ։
Երկու դեպքում էլ եղել է իշխանության կորստի ճնշում, որ եթե չստորագրեք, դուք իշխանություն կկորցնեք։
Սովետական այլախոհ Պարուհի Հայրիկյանն ասաց, մաքսային միություն ստեղծելու Ռուսաստանի փորձնուղվածը Եվրամիության դեմ։ Ուկրաինային կարծում է հաստատ ճնշել են։
Ուկրաինացի պատգամավոր, այս պահին անուն չեմ հիշում, բայց կարող եմ դա ճշտել, հստակ տեղեկացնում է, որ Պուտին և Յանուկովիչ հանդիպման ժամանակ Պուտինը թղթածարար է հանում և դնում, տես դու որպես գործակալ ինչեր ես արել, ուզում ես, որ ուկրաինական ժողովուրդը իմանա, թե դու ինչ ես արել, դա հիմնական գործոնն է, մարդկային գործոնը։
Ռուսաստան Ռուսաստան, բայց Եվրոպայի պարտվողականությունն էլ Պարուհի Հայրիկյանի սրտով չէ։
Այդ դեպքում դուք պետք է ասես, ինչ եք խոսել, ինչ եք արել, ձեր խնդիրն է, մինչև այսօր ինչ որ պայմանավորվել ենք, գնում ենք մինչև վերջ, չեք անում, դա ինչ պայմանագրի հիման վրա եք դուք հրաժարվում, գույություն չնեցող այդ որ պայմանագրի հիման վրա եք դուք հրաժարվում ձեր երկարատև բանակցություններից։ Չէ՞ որ միջազգային իրավունքը այդպիսի բան չի ենթադրում։ Միջազգային իրավունքը ենթադրում է իրավական փաստաթուղթ, իրավական հակադարձում։
Հանրապետականի մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Ճարմազանովը Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայի արևելյան գործընկերներ Ուկրաինայի և Հայաստանի վրա ճնշումներ բանեցնելու պնդումներին ի պատասխան ասաց.
Որոշումը կայացվել է Երևանում։
Հայաստանի և Ուկրաինայի որոշումները համոզված է, նմանություններ չունեն։
Հայաստանը դեռևս սեպտեմբերի 3-ին նախագահ Սարգսյանի մակարդակով Մոսկվայում հայտարարեց, որ պատրաստ է միանալ մաքսիայի միության, և նույն ժամանակ հայտարարվեց, որ մենք պատրաստ ենք շարունակելու քաղաքական երկխոսությունը եվրոպական կառույցների հետ, և այդ հարցը մնում է մեր քաղաքական օրակարգում։
Պարույր Հայրիկյանը Եվրասիական միության կայացման ձգտումներում Սովետ միություն կայացնելու թաքունցանկությունները տեսնում։
Աղբյուրը նույն Վոլոդյաներն են, իսկ Վոլոդյա նշանակում է Վլադիմիր, տիրիր աշխարհին։
Շարանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, չի կարծում, թե Ռուսաստանը գնում է Սովետ միության վերականգնման ճանապարով։
Խորհրդային միություն վերականգնելու համար հսկական նյութական ռեսուրսներ են պետք։ Միջդեռ հենց իրենք ռուսական դաշտի ներկայացուցիչները ասում են, որ նավթի գինը սպասում է, որ կիջնի։ Դա իր հետ բերելու է բավականին տնտեսական խնդիրներ, առանց այդ էլ բարդ տնտեսական վիճակում գտնվող Ռուսաստանին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվում ենք տեղափոխվենք Սանկտ Պետերբուրգ։ Թվարկման սկզբում արդեն լսեցիք, որ Ռուսաստանի Իրաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր բանակցություններ է անցկացրել Թուրքիայի վարչապետ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Պետք է նկատել, որ Էրդողան-Պուտին բանակցություններն անցան բավական ջերմ մթնոլորտում, ուշագրավ է, որ երկկողմ խնդիրներից հետո առաջնային թեման, որ դարձել է երկու երկրների ղեկավարների քննարկման առարկա, լեռնային Ղարաբաղն էր։ Ուշագրավ է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգումը հայտնվում Վլադիմիր Պուտինի հայաստանյան այցի մեկնարկից հաշված օրեր առաջ և Ահմեդ Դավութոլուի կողմից Բեռնում ներկայացված նոր առաջարկների հրապարակումից անմիջապես հետո, հիշեցնեմ, թուրքական կողմը խոստացել էր վերաբացել հայ-թուրքական սահմանը Ղարաբաղին հարող 5 շրջանների վերադարձի դիմաց։ Պուտին Էրդողան բանակցությունների մանրամասները ներկայացնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Պուտին Էրդողան հանդիպման հիմնական հարցերից մեկը Ղարաբաղյան խնդիրներ, կամ ինչպես Թուրքիայի վարչապետներ ասել հանդիպմանը հետևած մամլո ասուլիսին.
Öncelikle Azerbaycan Ermenistan arasındaki sorunu aramızda değerlendirelim.
Մենք քննարկել ենք նախ եւ առաջ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, այն որ Ղարաբաղյան խնդիրը լինելու է Պուտին Էրդողան հանդիպման օրակարգում սпасել էր, հատկապես Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացներում Թուրքիայի ակտիվության ֆոնին։ Փորձագետներն ասում են, որ Անկարան ակնհայտ ցանկանում ավելի ակտիվ դերակատարություն ունենալ այստեղ։ Դες հատկապես ինչ են քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության մասով Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները, գոնե այս պահին հայտնի չէ, ոչ Էրդողանը, ոչ էլ Պուտինը մամլոասուլիսին այս մասին չեն խոսել։ Էրդողանը միայն ասել է, որ հանդիպմանը քննարկվել են տարածաշրջանային հարցեր, առաջին հերթին հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Ինչևէ, Էրդողան-Պուտին մամլոասուլիսը բավականին հետաքրքիր էր, Պուտինը հաճախ կատակում էր, ասուլիսին առաջինը խոսել է Ռուսաստանի նախագահը և մանրամասն է խոսել ռուս-թուրքական հագեցած տնտեսական համագործակցությունից, ընդգծել է, որ անցած տարի ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև հասել էր 34 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, ընդգծել էր, որ Ռուսաստանը կառուցում է հարավային հոսք գազատարը, որ ռուսական գազը հասցնելու է Եվրոպա-Թուրքիայի տարածքով։ Պուտինը ընդգծել էր նաև, որ 20 միլիարդ դոլարով Ռուսաստանը Թուրքիայում կառուցում է առաջին ատոմակայան։ Սրանք ռուս-թուրքական խորը համագործակցության միայն մի քանի օրինակներն են։ Ընդհանրապես Պուտինն այսօր մի շարք թուրքական ականջ շոյող հայտարարություններ արեց։ Գովեց օրինակ թուրք շինարարական ընկերությունները, շնորհակալություն հայտնեց նրանց Սոչիում կատարած իրենց որակյալ աշխատանքների համար։ Ասաց նաև.
Знаю точно, авторитет Турции на международной арене, её независимая суверенная
Թուրքիան մեծ հեղինակություն ունեցող անկախ քաղաքականություն վարող երկիր է։ Ըստ էության իր աջակցությունը հայտնել Շանհայան համագործակցության կազմակերպության անդամակցելու Թուրքիայի մտադրությանը։ Իդեպ, այն որ Թուրքիան ուզում է անդամակցել այս կազմակերպությանը, խոսվում էր վաղուց։ Վերջերս նաև տեղեկություն էր տարածվել, որ Թուրքիան ուզում է նաև անդամակցել ստեղծվելիք Եվրասիական միությանը։ Մամլոասուլիսին այս կապակցությամբ Էրդողանն ասաց, որ
«Bu tespitine karşı bir başka tespitle diyorum ki Շանգհայ իշխանի տեսքիլատնա
Վերջերս մեզ Շանգհայան կազմակերպություն Պուտինն իր աջակցությունը հայտնեց Էրդողանի այս մտադրությանը, բացի այս Թուրքիայի վարչապետը նաև ասել է, որ Թուրքիան մտադիր է ազատ արևտրի մասին պայմանագիր կնքել Եվրասիական միության անդամ երկրների հետ, ասել է, թե նաև Հայաստանի հետ։ Հավելեն, որ Հայաստանն էլ Շանգհայան կազմակերպությանն անդամակցելու մտադրություն ունի։ Այս մասին գոնե հայտարարություններ արդեն արել են հայաստանի իշխանությունները։ Հիշեցնեմ, Էրդողան-Պուտին հանդիպումն անցել է Սանկտ Պետերբուրգում ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի հանձնաժողովի 4-րդ նիստի շրջանակներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ կրկին վերադառնանք Հայաստան, երեք հայտնի դարձավ, որ կառավարության որոշմամբ մի շարք բավական մեծ տարածքներ թե Երևանի հարավում եւ թե Շիրակի մարզում փոխանցվել են 102-րդ ռուսական ռազմակայանի հաշվեկշռին նման որոշման պատճառը Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի կազմում գործող թե ցամաքային ուժերի եւ թե ավիացիոն ստորաբաժանումների թվականակի ու մարտական տեխնիկայի զգալի ավելացումն է։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակն այսօր հայտարարել է, որ այս տարածքները Ռուսաստանին են տրվել ժամանակավոր օգտագործման համար։ Մյուս կողմից, սակայն, ակնհայտ է, որ ռուսական ռազմական ներկայությունը երկրում զգալիորեն աճում է, որքանով է դա ձեռնտու Հայաստանին, այս հարցն իմ գործընկեր Հովհաննես Ռոյկյանն ուղղել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալին։
Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը տեղաբաշխված է տարբեր ռազմականավաններում, որոնց ցանկը անհրաժեշտության դեպքում ենթակա է փոփոխման։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պարզաբանելով ռուսական ռազմակայանի համար նոր տարածքներ հատկացնելու կառավարության երեկվա որոշումը, ասաց պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Փոխնախարարի խոսքով ռուսական կողմին հավելյալ տարածքները տրամադրելու վերջին որոշումը բխում է նաև Հայաստանի անվտանգության խնդիրներից։ Նույն նկատառումներով էլ ըստ Տոնոյանի ռուսական ռազմակայանը համալրվում է 18 ուղղաթիռներով։
Հայաստանի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ռազմակայանի խնդիրների փոփոխության պատճառով ռազմաօդային բաղադրիչը 102-րդ բազայի ուժեղացվում է 1 ուղղաթիռային էսկադրիլայով։
Փոխնախարարը հստակեցնում է, որ Էրեբունի օդանավակայանում տեղակայված ռուսական ավիաբազայի արդիականացման եւ նոր սպառազինությամբ համալրման նպատակով տրամադրվող տարածքները հայկական զինուժի կողմից չեն օգտագործվում եւ դրանք տրամադրվում են ժամանակավոր օգտագործման համար։
Ժամանակավոր նշանակում է, որ այն ժամանակաշրջանը, որը երկարացված է ռուսական բազայի տեղակայումը Հայաստանում։
Հիշեցնենք, որ 2011 թվականի ապրիլին ազգային ժողովը վավերացրեց Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետը 49 տարով երկարացնելու որոշումը։ Մեր հարցին, թե ինչ պայմաններով են տրվում տարածքները եւ արդյոք ռուսական կողմը վարձահատույց է լինում դրանց համար, Դավիթ Տոնոյանը պատասխանեց։
Ռուսաստանի Դաշնությունը վարձահատույց չէ Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ֆինանսական առումով, բայց մեր պայմանավորվածությունները մեր անվտանգության ապահովման առումով երևի թե ֆինանսական ապահովից ավելի բարձր։
Ըստ ձեզ ի՞նչ նպատակով է արդիականացվում ռուսական ռազմակայանը, արդյոք ինչ-որ լարվածության ավելացում է նկատվում, թե սա պարզապես պրոֆիլակտիկ բնույթ է գնում։
Սա ես ավելի շատ կկոչեի ավելի շատ պրևենտիվ բնույթ, այսինքն անվտանգության ամրապնդման տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդման առումով, բայց այսպես ասած ռուսական բազան ավելի ժամանակակից պայմաններին համապատասխան է դառնում։
Տոնոյանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչ զարգացումներ են սպասվում Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ մեր երկրի իշխանությունների հաշված ամիսներ են մնացել մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցելուն։
Ռազմական համագործակցության առումով այն ոլորտներում, որում մենք համագործակցում ենք, դա մեզ աջակցությունը մեր բարեփոխումներին, աջակցությունը մեր ռազմական կրթության զարգացմանը, աջակցություն խաղապակ կարողությունների, փոխգործունակ կարողությունների ձևավորմանը, որոնք կարող են միջազգային անվտանգության կառավարման գործողությունների մասնակցելու։ Այդ առումով մենք չենք տեսնում, որ ՆԱՏՕ-ի կամ այլ արևմտյան երկրների, Եվրոմիության անդամ երկրների հետ մեր համագործակցությունը ինչ-որ ձևով սահմանափակվելու է։
Չկան այդպիսի նախադրյալներ, եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ Հայաստանի համագործակցությունն իրականացվում է հաստատված անհատական գործողությունների ծրագրի շրջանակներում, հավելում է Պաշտոնյան։ Պաշտոնության փոխնախարարի հետ զրույցում անդրադարձանք նաեւ վերջին շրջանում ադրբեջանական զինուժի կողմից Տավուշի մարզի ուղղությամբ կրակոցների փաստին, ինչով է պայմանավորված ադրբեջանական կողմի ակտիվացումը, համենայն դեպս վերջին տարիներին նման բան չէր նկատվում, հարցրեցինք Տոնոյանին։
Վերջին տարիների ընթացքում չեն եղել ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ, չի եղել նաև նոր պաշտպանության նախարարի նշանակում, բայց կփոփոխություն։ Իմ կարծիքով եւ մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ սա ավելի շատ պայմանավորված է եղել այդ անցումային շրջանը, որը պաշտպանության նախարարի նոր նշանակման հետ կապված։ Համանախագահ երկրների հայտարարությունից հետո, որը ռազմական գործողությունը կարող են դիտարկվել որպես խաթարող գործողություն քաղաքական ամրապնդման ջանքերին, այդ հենց այդ պահից սկսած կտրուկ նվազել է խախտումները հրադադարի։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայության թեման շարունակելով նշեմ, որ մոսկվյան լրատվամիջոցներն ու ռուսաստանցի փորձագետները մշտապես ընդգծում են Գյումրիի ռազմակայանը Անդրկովկասում ռուսական ազդեցության առանցքային բաղադրիչներից մեկն է։ Հասկանալու համար, թե ինչ կարևորություն ունի այս բազան ռուսաստանի համար, նշենք, թե կուզմիային այն հանգամանքը, որ այստեղ ծառայում է շուրջ 5,000 ռուսաստանցի զինծառայող։ Գյումրիի ռազմակայանի վերազինումն ավարտվեց տարեսկզբին և այն այսօր հագեցած է նորագույն ռազմական տեխնիկայի այնպիսի նմուշներով, ինչպիսիք են օրինակ S-300 տեսակի հրթիռային համակարգերը։ Բնականաբար մեծ ռազմակայանը ենթադրում է նաև մեծ զինապահեստներ, իսկ ռազմական գործողությունների բացակայությունն իր հերթին ենթադրում է, որ զինամթերքի մի մասը այսպես թե այնպես պետք է փոխարինվի նորով։ Հին զենքերներ ստիպված ոչնչացվում են ռազմաբազայից ոչ հեռու լուրջ դժգոհություններ պատճառելով նաև Շիրակի մարզի բնակիչներին, Սաթեն Իկվանցյանն է հաղորդում։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազային պատկանող Կամխու հրաձգարանում գրեթե ողջ տարին իրականացվում է ժամկետան զինամթերքի ոչնչացում, որի հետևանքներն այսպես ասած իրենց սեփական մաշկի վրա զգում են հարակից գյուղերի բնակիչները։ Ինչպես վերջիններս են ասում, գրեթե ամեն օր երկրաշարժ են վերապրում, քանի որ պայթյուններից տների ապակիներ են կոտրվում, ճաքեր առաջանում։
Հələս մի հատ միշտ քոչ աշկե ինչ ծերի տապ կուտադուս ամուններեն է ֆունդամենտեն է տուն շարժում։
Ես պայթեցում եմ ու դա ռուսական չաստեղ։ Ընտամենը գյուղից մոտավորապես կիլոմետրից 2 է հեռու, ես դիմացի դաշտի չաստած է ցարը։ Ես պայթեցում եմ կուտան փոյ երկրաշարժ մի 5-4-ին պալանոց բան։ Ցնցումները։
Երկրաշարժից հետո ամրացված կապսի դպրոցը պայթյունների հետևանքով դարձել է խիստ վթարային եւ կրկին ամրացման կարիք ունի։ Դպրոցի շենքը դրսից երկաթե հնասյուներն են միայն պահում, թե դրանք որքան կդիմանան, պարզ չէ։ Դպրոցի տնօրեն Սոնյա Գրիգորյանն ասաց, թե վերջին տարիներին ռուսական հրաձգարանում իրականացվող զինամթերքի ոչնչացման հետևանքով պայթյունները բավականին ուժգին են դարձել։ Որն էլ իր հերթին նպաստել է, որ դպրոցն էլ ավելի վթարային դառնա։
Մեծ ներջերս ռուսական կայազորի պայթեցումները, որոնք ռմբակոծության ուժգնություն ունեն, և այդ ուժգնությունից ամբողջ պատերը անընդհատ բացվում են, անընդհատ։ Հիմա վտանգը նաև, որ վթարայնության աշխատանքը տրվել է, գեոֆիզիկայի ինստիտուտը համարյասում է հասնում 1/4-ին, բայց թե դպրոցը գալիս են 106 աշակերտ, 24 աշխատող, 130 մարդ, որոնք ասես թե մտածում են, որ կարող է պատահի հանկարծ մի հատ էպիսի պայթեցում ու դպրոցը կրվի։ Վթարայնությունը շատ բարձր է, մոտ է շատ պայթեցումները։ Կայազորի ճիշտ ասում են, պայմանագիր ունենք, դիմել ենք մենք կրուցական կայազորի ադմինիստրացիայի տնօրինությանը, իրենք ասեցին, որ մենք պայմանագիր ունենք, պայմանագրի համար էլ ես Ստեփան կառաջարկի, հետո ինչ որ պայմանագիր ունեն, պայթեցումը կատարում է չափով, 1 տոննայի փոխարեն իրենք պետք է 1 անգամ հարվածը տան 120 կիլոգրամ, իսկ իրենք 1 տոննայի ուժով են պայթեցնում։ Եվ դրա համար ես կխնդրեի, որ ASEAN պատկանմանինները գոնե հսկողություն սահմանեն պայթեցման քաշի համար։ Եթե քիչ պայթեցնեն, երևի թե վնաս չտա, ու ամբողջ գյուղի տներն են այդպես, ամբողջ գյուղի տները ըստ ինձ հիկերը նաև կատրված է, որդև այդ պայտեսման ժամանակ եթե դուք այկ իստեղ նստեք, բաժակը շուրը եգի սեղամիս վրա, այդպես որ ծնցվել է շենքը։
Շեջեցինք դպրոցով Տիկին Գրիգորյանը, ցույց տվեց, թե պայթյունների հետևանքով ինչ վնասներ է կրում դպրոցը։
Այս պայթյունի հետևանքով է
հասցված վնասի փոխհատուցում եղել է երբևէ, թե ոչ։
Ասում են, մենք պայմանագիր ունենք, ու վերջինեք ոչ մի անգամ փոխադրություն չեն տալիս, ամբողջ ֆիսկուզալի ապակիները հիմա իսկական ցտան ու նորից պալվել են, ճարտվել, ընկել են լերի։
Նշեմ, որ պայթյուններից տուժում են ոչ միայն կապս, այլ նաև հրաձգարանի մոտակայքում գտնվող Հովունի Վարամաբերդ գյուղերի տները։ Վարամաբերդի համայնքապետ Ավան Մարտիրոսյանից հետաքրքրվեցի, արդյոք կա վերահսկողություն, թե ինչ ուժգնությամբ են իրականացվում պայթյունները։
Պայթեցումները իրանք ամեն օր երևի կա, ուղղակի հարցը թե ինչ զինատեսակ են իրենք պայթեցնում և ինչքանությամբ։ Ես որքան տեղյակ եմ, մեր տարածքում աշկերված է բարձր ուժգնություն, ձայնային ուժգնություն կամ ցնցումային ուժգնություն ունեցող զինատեսակ մեր պայթեցնել, որովհետև բնակավայրերը շատ մոտ է, բնական է 4-5 համայնքին ընդեղ Կապսին, Վարամբերդին, Մարմարաշեն, Հովունի համայնքներին շատ մեծ վնասներ են տալիս, բայց հարցը որից էլ չլուծում։
Այսինքն պայթեցումներն ավելի զոր են, քան այսպես ասած պիտի լինես, որ նաև ինչ-որ
մեր տեսակետով, այո, բայց իրականությունը չգիտեմ, թե ինչ է թույլատրվում իրենց կամ ինչ զենքեր է թույլատրվում իրենց այդտեղ պայթեցնել։ Ես դիմել եմ օրենսդրի մեջ, օրենսդրի բան չի ասել։
Ասում են թույլատրելի կողություն չկա, թե ինչ կանացի։
Ասում են, որ թույլատրելի նորմաների սահմանում է։ Բայց որ մեր համայնքներին վնաս է տալիս, դա միանշանակ շատ-շատ վնաս է տալիս։ Տներ կա, որ նույնիսկ պատրիս քարերն են։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իդեպ շրջան արվող լուրերի համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավոր կանգառը դեկտեմբերի սկզբին մեկնարկողացի ընթացքում լինելու է հենց Գյումրին, այլ ոչ թե մայրաքաղաք Երևանը։ Ոչ այնքան հաճելի զուգադիպությամբ Պուտինը Գյումրի կժամանի ուղիղ 93 տարի անց այն բանից հետո, երբ նույն այդ քաղաքում, որն այն ժամանակ Ալեքսանդրապոլ անվանումն էր կրում, առաջին հանրապետության վերջին վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանն ու Հայաստանի դեմ կռվող անատոլիական բանակի հրամանատար Քյազիմ Ղարաբեկիրը հաշտության պայմանագիր կնքեցին։ Դրանով Հայաստանը կորցնում էր Կարսի մարզ Նույգդիր Սուրմալուի շրջանը, բանակի թվականակը 40,000-ից կրճատվում էր մինչև 1,500-ի, դրան էլ գումարած Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվում էին դրանից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ կնքված Սևրի դաշնագրից։ Այն ժամանակ հիշեցնեմ, Հայաստանը փաստորեն կռվում էր երկու ճակատով Աթաթուրքի զորքերի և 11-րդ կարմիր բանակի դեմ։ Պատմական այս հիշողությունն ու Պուտինի այցի ժամանակագրությունն ու աշխարհագրությունը որոշակի դառը հուշեր են առաջացրել հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության շրջանում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին պատրաստվում են դիմավորել ոչ միայն հարթ ասֆալտապատած փողոցներով, այլ նաև բողոքի ակցիաներով։ Ընդ որում, եւ սոցիալական ցանցերում, եւ դրանից դուրս արդեն թեժ քննարկումներ են ծավալվում բողոքի ակցիաների անցկացման եւ մասնակցության վերաբերյալ։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը արդեն մի քանի այդպիսի քննարկման մասնակցել է եւ կարծում է, որ ակցիաները պետք է զուտ Պուտինի դեմ ուղված չլինեն։
Ստացվում է այսպես, որ պարոն Պուտին, մեր իշխանությունը շատ լավն է, ինչի եք եկել նեղության մեջ եք դնում մեր իշխանությանը։ Դրանից ավելի կարևոր հարց կա, թե տեսնես ես անգամ ինչ ենք զիջելու, ինչ են տալու մեզնից կտրեն։
Բարսեղյանը, ով հիշեցնենք, Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված զորը հանդեսի ժամանակ բերման էր ենթարկվել ոստիկանական բաժին այլ երկրների զորախմբերի և օտար երկրի դրոշներով մասնակցության դեմ բողոքի խաղաղ քայլերթին մասնակցելու համար, հիմա չցանկացավ փակագծեր բացել առաջիկա ցույցերի կազմակերպչական աշխատանքների հետ կապված։ Նա նաև վստահ է, որ իշխանական ուժերը նույնպես օգտագործելու են իրենց ներուժը հակառուսական մի ներկայացում բեմադրելով և այդպիսով եվրոպացիներին հաղորդագրություն ուղարկելով։
Պրոսերժական ինչ-որ մի խումբ կհանի բողոքի ակցիայի եվրոպային ցույց տալու համար, որ տեսեք, մենք Եվրոպայի թելը չենք կորցնում, տեր եղեք մեզ, փող տվեք մեզ մոտավորապես։
Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը գիտակցող և գնահատող հանրությունը պարտավոր է բողոքել դրանք վտանգի տակ դնելու բոլոր փորձերը, ասում էր Բարսեղյանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը երեկ նույնպես իր Facebook-յան էջում գրառում էր թողել այս թեմայի շուրջ, որտեղ բավական կոշտ գնահատականներ էր տվել այն մարդկանց, ովքեր Պուտինի այցի օրը դուրս չեն գա փողոց։
Չեմ կիսում իմ գործընկերոջ Արթուր Սաքունցի թունդ գնահատականը, թե ովքեր որ փողոց դուրս չեկան, մոտավորապես հա քուչի թուլային եւ այլն, գուցե փորփոխված եղը, կարող է լինեն մարդիկ, ովքեր իսկապես բողոքում են, բայց փողոց դուրս գալու հնարավորություն չունեն։
Հայաստանի նախագահի Մաքսային միության անդամակցելու հայտարարությունից հետո մայրաքաղաքում մի քանի ցույց կազմակերպվեց։ Տարբեր հաշվարկներով այդ մարդկանց թիվը չեր գերազանցի 200-ից 400-ը։ Լևոն Բարսեղյանը չի ակնկալում, որ Պուտինի այցի օրերին մարդկանց թիվն ավելի մեծ կլինի, քանի իշխանությունները ըստ իրավապաշտպանի հատուկ քաղաքականությամբ հյուսել են ժողովրդագրությունը թուրացրել մարդկային ներուժը։ Հիշելով վերջին շրջանում իրավապահ մարմինների կոշտ վերաբերմունքը ցուցարարներին, դժվար է ենթադրել, որ ոստիկաններն այս անգամ հանդուրժողականություն կցուցաբերեն ակտիվիստների նկատմամբ։ Ըստ Բարսեղյանի, հայ ոստիկաններին այս անգամ հերթը չի հասնի, քանի անվտանգության հարցերով կզբաղվեն առաջին հերթին հենց ռուսները։
Հա, ես չեմ կարծում, թե հնարավոր լինի 500 մետրից մոտիկ որևէ մեկը որևէ պաստառ ցույց տա Վլադիմիր Պուտինին։ Շատ ստեղծագործ պիտի լինել ձևը գտնելու համար։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պուտինի առաջիկ այցը Հայաստան, Ուկրաինայի աշխարհ քաղաքական կտրուկ շրջադարձը, Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար իրականացվող գնումների ընդգրկումը պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների ցանկում, սրանք են այսօրվա մամուլի հրապարակումների հիմնական թեմաները, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ժամանակօրաթերթը գնահատում է պաշտոնական Կիևի երեկվա որոշումը կասեցնել ասոցացման համաձայնը գիրը ստորագրելու գործընթացը։ Ըստ էության հետ խորհրդային տարածքում հերթական հաղթանակն է տանում ոչ թե բանականությունը, այլ ուժը, մահակը, շանտաժն ու սպառնալիքը, որը Ռուսաստանից ուղակի հորդում էր Կիևի ուղղությամբ, և այդ ամենը հաղթում են Հայաստանից հետո նաև Ուկրաինայում։ Այսինքն սա ուժի, մահակի, շանտաժի ու սպառնալիքի ռևանշն է այն ամենի դեմ, ինչը դեռևս երկու տասնամյակ առաջ շատ ժողովուրդների, այդ թվում հայերի և ուկրաինացիների համար հանդիսանում էր նոր կյանքի սկիզբ, ազատության, ազատ ստեղծագործության սկիզբ, անկախության սկիզբ, համաշխարհային ազգերի ընտանիքում սեփական տեղը արժանապատվորեն ընտրելու սկիզբ։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Չնայած բոլոր զրկանքներին, Ուկրաինայի իշխանությունները անդրդվելի էին մինչև Պուտինի հետ Յանուկովիչի առանձնազրույցը, և եթե Սերժ Սարգսյանը գոնե այնքան բարեկիրթ գտնվեց, որ եվրոպացիներին փաստի առջև կանգնեցրեց գագաթնաժողովից 2.5 ամիս առաջ, ապա Վիկտոր Յանուկովիչը դա փաստորեն թողեց վերջին պահին, սակայն երկու դեպքում էլ ակնհայտ է, որ Բեկումը հաջորդեց Պուտինի հետ զրույցին, թե ինչ մոգական խոսքեր է ասել Պուտինը կամ ինչ գերհզոր փաստարկներ է ներկայացրել, որոնց մասին ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ուկրաինայի իշխանություններն ու քաղաքական շրջանակները մինչ այդ չեն մտածել, մնում է առեղծված, թեև քաղաքական հնաբնակներն այս ամենի հետ կապված ունեն իրենց պարզունակ թվացող, սակայն դեռևս հնագույն ժամանակներից քաղաքական հարաբերություններում անվրեպ աշխատող հիմնավորումը, ըստ այդմ, թե Հայաստանի, թե Ուկրաինայի ոչ անբասիր կենսագրություն ունեցող նախագահների առջև դրվել են կոմպրոմատային համապատասխան պարունակության թղթապանակներ։ Առավոտի խմբագիրը նկատում է, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի քաղաքականությունը Հայաստանի և նախկին հանրապետությունների նկատմամբ կայսերապաշտական է, դրա ամենաբռի, ամենացինիկ և ամենաարհամարական տարբերակով։ Նրա այդ բյուզանդական հավակնությունների պատճառով լարվելու են երկու եղբայրական ժողովուրդների, հայերի և ռուսների հարաբերությունները, որովհետև մոտակա տարիներին հայաստանցիները անխուսափելիորեն զգալու են, եթե հիմա չեն զգում, թե ինչպես է իրենց արժանապատվությունը ոտնահարվում։ Ցույցեր պետք է անել ոչ թե Պուտինի, այլ մեր իշխանության դեմ, որն արժանապատվության այս ոտնահարման համար ստեղծել է բոլոր քաղաքական պայմանները, իսկ Պուտինի և նրա այցի նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է լինի հարգալից, նա պետության ղեկավար է, որն այցելում է մեր պետություն։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է կառավարության երեկվա նախաձեռնությանը Սերժ Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի և Տիգրան Սարգսյանի կեցության, սննդի և տրանսպորտային սպասարկման, ինչպես նաև արարողակարգերի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ներառել պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող գնումների պլանում։ Թերթը նկատում է, շատ դժվար է նորմալ տրամաբանությամբ բացատրել, թե ինչ կապ ունի նշված անձանց անվտանգությունն այն տեղեկատվության հետ, թե ասենք Սերժ Սարգսյանի համար պետական բյուջեի գումարներով քանի կիլոգրամ երշիկ է գնվում, կամ քանի լիտր բենզին է գնվում Հովիկ Աբրահամյանի մեքենայի համար, կամ էլ Տիգրան Սարգսյանի մասնակցությամբ արարողակարգային իրադարձության համար կոնյակը նայրի է, թե աղթամար։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ ներքաղաքական իրադարձությունների մասին։ Ազատության հրապարակում և Մաշտոցի փողոտայում նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած իրադարձություններից արդեն գրեթե 3 շաբաթ է անցել, և ոստիկանության հետ այդ բախումների 14 մասնակիցներն, այդ թվում Շանթ Հարությունյանը, շարունակում են մնալ ճաղերի ետևում։ Ուշադրավ է, որ երկամսյա կալանքի տակ գտնվող անձանց խափանման միջոցը դատական կարգով փոխելու մինչ օրս ձեռնարկված բոլոր փորձերն անարդյունք են եղել։ Մանրամասներեք ներկայացնի Իրինե Հովանիսյանը։
Վերակնիչ դատարանը հրաժարվեց ազատ արձակել Երևանի կենտրոնում նոյեմբերի 5-ի բախումների հետևանքով կալանավորված ուսուցիչ Սևակ Մնացականյանին, ով մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ 25-ամյա երիտասարդը այդ գործով եզակի կալանավորվածներից է, ով ունի փաստաբան և ում բողոքը հասել է վերակնիչ դատարան։ Սևակ Մնացականյանի ընտանիքը նախորդին նույնիսկ չէր կասկածում, որ դատարանը կփոխի նրա խափանման միջոցը, հարցնելով՝ «Բա ինչ է արել, որ բանտում պահեն»։ Ոստիկանին հրելու մեջ են նրան կասկածում։ Մեղքը հաստատվելու դեպքում Սևակ Մնացականյանին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Նրա մայրը, Նոր Ազաքևոսյանը, մեզ պատմեց, որ միջադեպի վայրում որդին հայտնվել է պատահաբար, ընկերոջ հետ այդ տարածքում են պայմանավորված եղել, որ գնան պարապմունքի։ Տեղ հասնելով Մաշտոցի պողոտայում նկատել է խառնաշփոթ ու գետնին ընկած ընկերոջը, նույն գործով կալանավորված Ավետիս Ավետիսյանին։
Որտե՞ս նա Ավետիսին գցել են գետնին,
ավետիսներ աչքերի վիրահատություն էր տարել երկու ամիս առաջ։ Ուղղակի սևակը վազումը, որ օգնի բարձրացնի, էլի ընկերոջը, այդքան մի բան։ Հիմա ասում են, որ դու խանգարել ես ոստիկանի գործունեությամբ։
Երկուսին էլ անմիջապես բերման են ենթարկել, հետո կալանավորել։ Սևակ Մնացականյանի փաստաբան Անդրանիկ Աբաջյանը մեզ փոխանցեց, որ որևէ դրվակ չկա ոստիկանին նույնիսկ դիմադրություն ցույց տալու մասին, իսկ դատարանը հաշվի չի առել, որ խառի իրավիճակում հրմշտոց կարող էր լինել։ Այդ օրվա երթի ընթացքում բոլոր ձերբակալվածների միջև հավասարության նշան է դրված անկախ արարքից, բա ոնց կարող էր գետնին գցած ընկերոջը տեսնել ու չփորձեր բարձրացնել։ Վրդովված էր Սևակի մայրը, ում ի դեպ չէր հետաքրքրում ոչ Շանթարությունյանը, ոչ էլ նրա ճակատագիրը։ Ասաց, Շանթին որդին մինչև ոստիկանություն բերման ենթարկվելը չի էլ ճանաչել։
Նույնիսկ որ պետք է մտնեին հարցաքննության, Շանթը մոտեցել է Սևակին, որ տեսել է, ասել է, դե դու իմ անունը գիտես, արի ծանոթանանք, տղա ջան, քո անունը ո՞նց է։
Ի տարբերություն Հայասպետ հիմնադրամում ու դպրոցում սպորտ դասավանդած Սևակ Մնացականյանի, այդ նույն մեղադրանքով կալանավորված 43-ամյա Ալեք Պողոսյանը Շանթ Հարությունյանի մտերիմներից է, այնքան մտերիմ, որ կրտսեր որդու անունը Շանթ է դրել ընկերոջ պատվին։ Մասնակցել է նստացույցին, միջադեպի օրն էլ Շանթ Հարությունյանի հետևում կանգնած է եղել։ Բա անարդարություններից ով չի վրդովում, մեսեդրույցում զարմանում էր մայրը, Նելի Կալավերդյանը, ում համար անընդունելի է Շանթ Հարությունյանին հոգեբուժարան տեղափոխելը։
Ճիշտ խոսողի գլխարկը ծակարպսում է, հասացված կա չէ հայկական, ճիշտ խոսողի փափաղ ծակ, հիմա ճիշտ խոսում այդ մարդը, ասում են հոգի բուժարանի կարիքոնի, հիմա ճիշտ խոսողն է, հիմա հարգում ու թույն սիրում, ոչ մեկ ուրմած կարավարություն սիրում։ Իհարկե անարդարությունը բոլորին է տհաճ, ուղղակի որոշ մարդիկ չեն համարձակվում ասել։
Ալեք Պողոսյանն էլ պատմություն է դասավանդել դպրոցում, եղել է Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղի գյուղապետը, 5 երեխա ունի, աշխատանքը կորցնելուց հետո սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված ընտանիքը սկսել է գոյատևել բազմազավակության 50,000 նպաստով, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից է։
Ուսում թողել է կիսատ, գնացել Ղարաբաղ, ախպերս եկավ ինձ ռա բարկացած տոն, ասում է, գիտես տղատ որտեղ ացում, որտեղ Ղարաբաղում, ասում է, հրացանը վերցած գրիվ անում, չի ասում, որ ես ուսումը պիտի գնամ, ես պիտի սովորեմ, ինչ անում եմ, այդ մարդու գաղափար էդ էր, հայրենիքին մեսին պաշպանի, իրա երեխուց կգտրի, մենակ թե ընկերոջը հարևանին բարեկամին լավ լինի, Շանթն էլ ընկերն է, բնականաբար չէր ուզենա, որ դավաճաներ, այդպես չէր լինի։
Դուք ասում եք կադրը տեսեք, այնտեղ կա ինչ-որ կադր, որ դեր տա ինչ-որ մեկին հարվածում
է։ Չի, երբեք, հենց այնպես, բռնեցի տարա, ողակի փետը ձարին էր, փետը ձարի կանգնած էր, ահա, այդ փետը ձեռքից վերցրին ու իրան էր, ձեռքից բռնեց տարան խցկի մեկինը, Շանթի հետևին կանգնած էր, հետ բավականա, որ հենց պաճառը, որ բռնեն տարան, իրանց համար առիթ էր պետք, առիթներ բաշ թողեց։
Ալեք Պողոսյանին կալանավորելու որոշումը չի բողոքարկվել։ Անապահով ընտանիքը նույնիսկ չգիտե, որևէ հանրային պաշտպան նրան պաշտպանում է, թե ոչ։ Տեղեկացանք, որ նոյեմբերի 5-ի բախումներում ձերբակալված 14 հոգուց Սևակ Մնացականյանից բացի առայժմ միայն մեկ հոգի, Տիգրան Պետրոսյանն է բողոքարկել կալանքի վճիրը։ Մեծ մասը կամ դեռ փաստաբան չունեն, կամ ընտանիքները տեղեկություններ չունեն նրանց մասին։ Տեսակցությունների վրա դեռ արգելանք է դրված։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Ազատության հրապարակը կրկին մարդաշատեր այստեղ էին եկել հարյուրավոր երևանցիներ իրենց անձնագրերով, պատճառը գազի սակագնի ավելացման դեմ ստորագրահավաքին մասնակցելու այդ մարդկանց ցանկություններ։ Այսօր ստորագրահավաքի նախաձեռնողները դրանց մի մասը հանձնել են գազի գնի թանկացումը քննող վարչական դատարան։ Նշեմ միայն, որ գազի թանկացման դեմ ստորագրությունների ընդհանուր թվականակը հասել է 12,000-ի, չնայած այդ պատկառելի թվին վարչական դատարանում ցանկանում են հարցը քննել գրավոր ընթացակարգով, պնդելով, թե գազի թանկացումը հասարակական լայն ինչեղություն ունեցող խնդիր չէ, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Դատական գործը բանավոր ընթացակարգով քննելու դեպքում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չի կարողանա ապացուցել, որ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելը հիմնավոր է եղել։ Վստահենք, անխենք գազի թանկացումը քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստները։ Ժամեր առաջ նրանք վարչական դատարանին հանձնեցին 5,000-ից ավելի ստորագրություններով փաստաթղթեր, որտեղ քաղաքացիները իրենց հետաքրքրությունն են հայտնում դատարանում քննվող այս գործի հանդեպ։ Այժմ վարչական դատարանում ընդդեմ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործը քննվում է գրավոր ընթացակարգով, քանի որ ինչպես դատարանից էին պատճառաբանել, այն հանրային հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Նախաձեռնության անդամ նախագահի նախկին թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանի խոսքով իրենք ստորագրահավաք սկսեցին դատարանին ճիշտ հակառակը ապացուցելու համար։
Իմ կարծիքով դատարանը ներկայությամբ ծածկված իրավիճակում պիտի անցնի բանավորի հասարակին հակառակորդում այդ զորավարությունը որևէ դրական արդյունքի չի բերել։ Հանրային նշանակության նման գործ ինքը ֆորմալ արում հանրային չի, մարդիկ իրոք հետաքրքրված են այս գործով։
Մեկ շաբաթվա ընթացքում նախաձեռնությունը մոտ 12,000 ստորագրություն է հավաքել, որոնց մի մասը առաջիկա օրերին նույնպես կներկայացվի վարչական դատարան։ Անդրիաս Ղուկասյանի կարծիքով գազի գնի բարձրացումը ընդամենը քաղաքական պատվեր է եղել։ Դատական գործն էլ այժմ քննվում է գրավոր, քանի որ հանձնաժողովը հիմքեր չունի բացատրելու, թե ինչպես է օրինակ ռուսերեն լեզվով կամ պարզապես չկնքված փաստաթղթերի հիման վրա գազը թանկացնելու որոշում կայացրել։
Որպեսզի դատարանը հնարավորություն ունենա այդ որոշումը ընդունել, մենք գտնում ենք, որ հանրային մասնակցությունը, հանրային աջակցությունը, հանրության կողմից ուշադրության կենտրոնում այս դատական գործը պահելը կարևորագույն գործ ունի։ Մեզ համար կարևոր էր հանրային աջակցությունը, որպեսզի դատական պրոցեսը լինի բանավոր ընթացակարգով, ինչը հնարավորություն ընձեռներ հանրամասն քննարկել հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովի հետ, տվյալ դեպքում արդեն պատասխանողի հետ դատարանում, պատճառները, թե ինչու են իրենք ընդունել անօրինական փաստաթղթեր և ինչու են իրենք կայացրել այդ որոշումը հուլիսի 7-ին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ իրենք դատարանի որոշումները չեն մեկնաբանի, քանի որ դատարանները անկախ են և իրենք կորոշեն, թե ինչ ընթացակարգով կլինի գործի քննությունը։ Իդեպ ներկայացված ստորագրությունները հավաքվել էին միայն Երևանում, առաջիկայում ստորագրահավաք տեղի կունենա նաև մարզերում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանի համար 2013-ը բավական ծանր տարի է, միայն ուղևարցի հանգացման սկանդալը դեռ չդադարած Տարոն Մարգարյանն ու իր ենթակաները կրկին քննադատության լուրջ թիրախ են դարձել պատճառը, Երևանի կենտրոնում չդադարող ասֆալտապատման աշխատանքներն են, մանրամասները ներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Երևանի կենտրոնի ասֆալտապատման և վերաասֆալտապատման մասին քաղաքում արդեն անեկդոտներ են պատմում։ Փողոցների բարեկարգումը նաև հումորային հաղորդումների սիրած թեման է։ Վարորդները թերևս ամենաշատն են ուզում, որ ճանապարհները նորոգված լինեն, բայց նաև նկատում են, որ որոշ հատվածներում շինարարները հայտնվում են չափազանց հաճախ։
Շատ լավ որակով ապրեն։
Իսկ մինչև ասֆալտապատումը նկատել եք, ինչ վիճակում էր Սայաթ Նովա փողոցը։
Էլի լավ էր։ Քանդին նույն ասֆալտ, հնդիր ասֆալտ է, դեխի քանդին փոխի, երևելի մի քիչ սիպտակել էր էսի սիվա։
Քաղաքի ասֆալտը առանց դրա էլ լավ էր, մի քիչ քաղաքից դուրս է գալի, ճանապարհ չկա։
Այս տարի Երևանի բյուջեից ասֆալտապատմանը հատկացված ողջ գումարի չափը պարզել դեռևս չի հաջողվել, բայց կառավարության որոշումներից մեկում նշվում է, որ միայն սեպտեմբերին պահուստային ֆոնդից մայրաքաղաքի ասֆալտապատմանն է տրվել ևս 7.5 միլիարդ դրամ, այսինքն մոտ 18,750,000 ԱՄՆ դոլար, բոլոր աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար։ Թե ինչ տրամաբանությամբ են ընտրվել բարեկարգվող փողոցները, ում և ինչպես են հատկացվել պետական միջոցները, մեզ չհաջողվեց պարզել։ Քաղաքապետարանի շինարարության ու բարեկարգման բաժնի պետը հրաժարվեց մեզ հետ զրուցել, ասելով, որ մեր հարցադրումները նրան դուր չեն եկել։ Այս հարցերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություն չկա նաև քաղաքապետարանի կայքում, բայց հնարավոր է գտնել անցած տարի և այս տարի նորոգված փողոցների ցանկը։ Համեմատելու դեպքում պարզվում է, որոշ փողոցներ երկրորդ անգամ են ասֆալտապատվում, օրինակ Խորենացին։ Կենտրոնում նորոգվող փողոցների շարքում կան նաև փողոցներ, որոնք ակնհայտորեն վատ վիճակում չէին, օրինակ Սայատնովան, Թումանյանը, Աբովյանը, Նարդոսը եւ այլն։
Թող այդ նորմալ ասֆալտը, որտեղ քանդում են սենց մեծ ճանապարհներ, ավելի լավ կլինի բակերում անել։ Բակային ճանապարհները շատ անվորակ վիճակա, լուբոյ մեքենա մտնելով դուրս գալով ընդ ամեն ինչ փչացնում է։
Թե ինչու են որոշ փողոցներ կրկին նորոգվում, փորձել է պարզել Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանը։ Նա այս մասին հարց է ուղել անձամբ քաղաքապետին։ Պարզվել է, մրցույթները քաղաքապետարանն է անցկացնում, հաղթողին քաղաքապետարանն է որոշում, վերջնական արդյունքն էլ կրկին քաղաքապետարանն է ստուգում։
Հիմա շատ կասկած հարուցող տվյալ է գոնե սա։ Իսկապես հայտարարվել է մրցույթ վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպություններին, և այս կազմակերպությունը, որը ամեն տեղ ինքն է հաղթում, և որքան տեղյակ եմ, դա քաղաքապետարանի ենթակայության փակ բաժնի իրական կազմակերպություն է, Իսկ ինքը իրեն պիտի վերահսկի։
Նա վստահ է, որ ավականու ընտրությունների ժամանակ ծայրամասում եւս շռայլ խոստումներ տվող քաղաքապետը կարող էր նաեւ կենտրոնից դուրս նույնչափ բծախնդիր լինել։ Մենք այցելեցինք Երևանի Շենգավիթ եւ Նուբարաշեն վարչական շրջաններ։
Հիմա Շենգավիթ համայնքում ենք, համատենք, եթե կենտրոնի հետ ինքը շատ ոչ բարվոք վիճակում է, այսպես ասեմ։
Մեր թաղը շատ վատ վիճակի մեջ է։ Այս բորդուրը, որ ստեղ շարած է, չէ՞, տեսնում եք դուք, այն դեմածը խիչի շարած, այն կողքերը խիչի շարած։
Ինչու են Երևանի որոշ փողոցներ ասֆալտապատվում այսքան հաճախ, այս հարցին խնդրեցինք պատասխանի ավտոմոբիլային ճանապարհների ամբիոնի վարիչ Հակոբ Գյուլզադյանը։ Մասնագետը մի կողմից փաստեց, որ Երևանում կլիման անբարենպաստ է, կենտրոնի փողոցները շատ ծանրաբեռնված են, անգամ հավատում է, որ աշխատանքները լավ վերահսկվում են, բայց այսքանով հանդերձ ինքն էլ նորմալ չի համարում, որ փողոցը նորոգվելուց հետո 1 տարի անց կարող է նորից ասֆալտապատվել։
Նորմալ չի, եթե բիտումը նորմալ լինի, ատիկային կազմը ճիշտ ընտրված լինի, գոնե 4-5 տարի պետք է շահագործման ժամկետ լինի, գոնե մինչև միջին վերանորոգ։
Մասնագետը խոսեց նաև եվրոպական փորձի մասին, երբ ամեն ինչ անում են, որ ճանապարհները հնարավորինս երկար պահպանեն, որպեսզի ավելորդ գումար չծախսեն։ Հայաստանի նման աղքատ երկրում կարծես թե լրիվ հակառակն է։
Հենց խոսում ես դրա մասին, անմիջապես ածկատը գալիս է։ Շատ նեղանում են, երբ մենք նման բաներ ենք ասում, որպես ավականի իրավունք ունեն նեղանան, որպեսի չնեղանան։ Եկեք օրինական մեզ ներկայացրեք հաշվետվություն։ Երևանի ավականու որևէ նիստում այս հարցերին վերաբերող հաշվետվություն չի, օրակարգում չի հայտնվում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ մշակույթի նախարարությունում ղեկավարության այդ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խոսել է Վիեննայում 2 օր առաջ կայացած բանակցությունների մասին, լսենք թե ինչ ասել Սերժ Սարգսյանը բանակցությունների մասին։
Տեղաշարժի մասին դժվարանում եմ խոսել, բայց ես հակիրճ հանդիպման ավարտից հետո, երբ որ հարցրել են, ինչպես եմ գնահատում, ասել եմ նորմալ, իրոք նորմալ եմ գնահատում, նորմալ այն առումով, որ փաստորեն այս հանդիպումը նշանակում է ամենայն հավանականությամբ բանակցությունների նոր փուլ և նոր սկիզբ, այն առումով, որ մենք գրեթե 2 տարի չենք ունեցել հանդիպումներ, իսկ դա նշանակում է, որ բանակցությունները բարձր մակարդակով դադարեցված էին։ Ես Ադրբեջանի նախագահի մոտ տեսա խնդիր լուծելու ցանկություն, բայց սա բավարար չէ։ Նույն ցանկությունը առկա է նաև մեզ մոտ։ Ես անձամբ ցանկանում եմ, որպեսզի խնդիրը լուծվի հնարավորինս սերմ ժամկետներում, բայց թե ինչ պայմաններով է ցանկանում Ադրբեջանի նախագահը խնդիրը լուծել, ես ինչ պայմաններով եմ ցանկանում խնդիրը լուծել, ամբողջ կոնֆլիկտը այստեղ է։ Բայց նորից եմ ասում, այստեղ հանդիպումը դրական եմ գնահատում, որովհետև արդեն մենք հանձնարարել ենք արտաքին գործերի նախարարներին, որպեսզի իրենք դեկտեմբեր ամսվա սկզբներին մեր նոր ծուցումների հիման վրա մի բանակցային փուլ սկսեն, դեկտեմբերին տարածաշրջան կայցել են համանախագաները, և երևի թե այն պայմանավորվածությունը, որ մենք ձեռք բերեցինք Ադրբեջանի նախագահի հետ մոտակա ժամանակներում հանդիպելու, իրականություն կդառնա նաև այս հանդիպումների արդյունքների հիման վրա։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձն, այսօր առավոտյան վերանորոգումից հետո կրկին դռներն է բացել Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը, և պատահական չէ, որ թանգարանի առաջին այցելում դարձել է Պետ Համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի 79 թվականի շրջանավարտ Սերժ Սարգսյանը, լսենք Դանե Դանիելյանին։
Մոտ 3 տարի Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանը փակ էր այցելուների առաջ։ Հիմնանորոգվում էր եւ ահա այսօրվանից այն վերաբացել է իր դռները հրաշալի վերանորոգված բոլորովին նոր ցուցադրությամբ։ Առավոտյան առաջինը թանգարան այցելեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի, Պատմության թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանի եւ այլոց ուղեկցությամբ։ Թանգարանը հիմնանորոգվել է պետական միջոցներով եւ ինչպես այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում շեշտում էր թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը, պետությունը տրամադրել բավական լուրջ միջոցներ թանգարանի հիմնանորոգման համար։
Աջակցություն եւ հոգացություն ցուցաբերեց եւ մայր թանգարանին եւ իր 4 մասնաճյուղերին, քան ցուցաբերվել էր բոլոր խորհրդային տարիներին միասին վերցված։ Եվ սա սնապարծություն չէ, իսկապես այդպես է։ Այս ցուցադրությամբ մենք վերջապես հնարավորություն ունենք այդ գանձարանի գոնե մեկ մասը ցուցադրելու մեր հասարակությանը։
Այսուհետ ոչ միայն այցելուները կկարողանան ծանոթանալ թանգարանի նոր ցուցադրությանը, այլև գիտաշխատողները հնարավորություն կունենան շարունակել իրենց գիտահետազոտական աշխատանքները գրականության, երաժշտարվեստի, թատերական արվեստի եւ այլ բնագավառներում։ Կարո Վարդանյանը հպարտությամբ շեշտում էր, որ սա Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանն իջ տեսակի մեջ մի եզակի թանգարան է։
Որովհետեւ ավելի շատ հիմնանորոգել ենք մեր վերաբերմունքը թանգարանի հանդեպ, իսկ շենքի հիմնանորոգումը դա երկրորդական պլանում է, իսկապես հանիրավի մոռացության էր մատնվել այս գանձարանը, որպեսի պատկերավոր ձևակերպեմ, թվերի վերածենք, եթե այդ գանձարանը կստացվի մոտ 1,300,000 միավոր ցուցանմուշ, որոնք պահպանվում են մեր ֆոնդերում, ընդ որում դրանք հիմնականում ներկայացնում են Սայատ-Նովայից մինչև մեր օրերը ստեղծագործած գրականության, գիտության, արվեստի տարբեր ասպարեզների երևելի գործիչների արխիվները։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։